Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Ce-ar fi să învățăm din inundațiile care au venit peste noi? Această întrebare am adresat-o unor oameni solicitați la întâmplare pe străzile capitalei. Și iată ce mi-au răspuns.
Cred că ar trebui să fim mai precauți și să fim avertizați de mult mai din timp.
Trebuie și eu învățăminte dacă asta e dat la Dumnezeu așa. Trebuie să înțelegem mai de mult și trebuie toate lucrurile este de aranjat mai de mult. De crezut în Dumnezeu, de asta... Făcut tot după lege, să nu umble cu banditism, cu asta, cu șarlatanii fac asta. Și de atâta asta, poate și de atâta Dumnezeu ne asuprește așa, ne face inundații, ne face cu tremuri, ne face.
Poate că locuințele n-ar trebui, casele n-ar trebui atât de mult amplasate pe malul râurilor?
În primul rând, dambele este trebuie de făcut. Cum se cade. Natalia, sunteți cu mine? Cum? Săglasă sau nu?
Ce ar mai fi? Să fie consolidate drumurile ca să nu le ia apele, să fie făcut un lucru de calitate și trebuie să fim pregătiți, mereu.
Să ne rugăm Domnul că ieri și-a fost Domnul, dacă să ne rugăm înseamnă că poate ne mai dau o leacă de viață, ne mai dau o leacă, dar e tot scump, e ca și el, nu putem trăi.
Trebuie să fim prietenoși și să ne ajutăm unii pe alții.
În primul rând, regulă de securitate, cel mai important.
Să învățăm cum să construiască orașul mai bine. Că orașul mai întâi să neacă.
Să avem stilul de gospodar, dar să avem și bani.
Ca în Rusia, foarte efectiv să lucrez structurile de cauze excepționale. Având în vedere că țara noastră și secete sunt, și ploi, și diferite alte calamități mondiale.
Eu, de exemplu, zic că nu chiar normal atâtea de mașini, de exemplu, care poluează.
Ar trebui omul să aibă relații mult mai bune cu natura, să nu o exploateze la maxim. Astfel, natura nu s-a răzbunat atât de mult pe omenii.
După acest epigraf, am să vă spun cine sunt invitații mei de astăzi, mai exact invitatele și ce ocazie le-a motivat să-și dea întâlnire la masa rotundă a Europei Libere. Ludmila Andronic, redactorul șef al revistei Business Class, și Ludmila Țiganu, coordonator pentru comunicare la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, tocmai au revenit din Benin, statul situat ca un strugure de pamă, ar fi zis poetul, în vestul Africii, între Togo, Nigeria, Burkina Faso și Niger. După un training la Geneva, au participat la o descindere jurnalistică la Porto Novo, capitala Beninului, ca să vadă ce efecte practice poate avea asumarea unei mentalități ecologiste de către o comunitate conștientă de problemele cu care se confruntă. M-am gândit că tocmai acum ar fi cazul să le auzim impresiile, când după inundațiile de pe Nistru și Prut, tot mai mulți oameni s-ar putea să facă o legătură între calamitățile de la noi și încălzirea globală, percepută alteori ca un pericol oarecum abstract, ce nu ne privește. Ori iată că ne privește. Dar să ascultăm mai întâi buletinul de știri.
La microfon, Ilena Giurcescu. Serviciul Protecție Civilă și Situație Excepțională a informat că în raionul Ștefan Vodă, între satele Purcar și Olănești, s-a spart digul de protecție de pe râul Nistru. Potrivit unui comunicat preluat de agenția Molpres, 168 de persoane sunt evacuate. În acest moment, apa se scurge pe câmpurile agricole și nu reprezintă pericol de inundare pentru localitățile învecinate, notează același comunicat. Hidrologii români au decis să ridice avertizarea cod roșu de pe râul Prut, menținând însă până astăzi după amiază codul portocaliu pe sectorul Stânca Val-Drânceni, aferent județelor Botoșani, Iași și Vaslui. Într-o conferință de presă, premierul român Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, citez, în momentul de față în toate zonele apele se retrag și se poate spune clar că orice pericol a trecut. În Ucraina, numărul victimelor inundațiilor este acum de 30. Peste 20.000 de persoane au fost evacuate. În Republica Moldova, numărul victimelor este de 3. În România au murit 5 persoane în urma inundațiilor. Rusia avertizează că regiunea separatistă, Oseția de Sud, este în pragul unui nou conflict armat provocat de Georgia, care, potrivit unei declarații a Ministerului de Externe rus, ar submina orice speranță de pace. Recent, între militarii celor două părți a avut loc un schimb violent de focuri, soldat se pare cu victime de ambele părți. Pe de altă parte, liderul regiunii separatiste Abhazia, care de asemenea se bucură de sprijinul Moscovei, a anunțat că nu va participa la negocierile de pace programate pe 15 august. Motivul invocat este deteriorarea relației dintre Georgia și Oseția de Sud. La discuțiile care urmau să aibă loc la Berlin, trebuiau să mai participe Germania, Statele Unite și Rusia. Reprezentanții comunităților Sinti și Roma din mai multe țări europene au cerut Uniunii Europene să ia măsuri mai eficiente pentru protejarea acestei minorități. Cu ocazia unei ceremonii organizată sâmbătă la fostul lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz, liderul comunității Roma din Germania a amintit de atacurile violente la care au fost supuși membrii acestei minorități în mai multe orașe în Italia. Majoritatea romilor din taberele italiene provin din România și fosta Iugoslavia. Președintele Comitetului Olimpic Internațional, Jacques Rogge, afirmă că nu a existat nicio înțelegere prealabilă cu organizatorii chinezi să le permită să blocheze multe pagini de internet inaccesibile jurnaliștilor străini veniți acum la Beijing să acopere Jocurile Olimpice. Cu numai două zile în urmă, un alt membru al conducerii Comitetului Olimpic declara presei că îi pare rău să fie pus în situația de a admite că biroul de presă al Comitetului Olimpic acceptase condițiile de cenzură impuse de organizatorii chinezi. Între timp, o serie de pagini blocate ca cea a organizației Amnesty International au fost redeschise. Multe rămân însă inaccesibile. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Ludmila Andronic, redactorul șef al revistei Business Class și Ludmila Țiganu, coordonator pentru comunicare la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Colegele mele tocmai au revenit din Benin, statul african ce oferă un perfect studiu de caz atunci când vorbim despre încetățenirea mentalității ecologiste și efectele vizibile ale acesteia. Mai întâi îi ofer cuvântul Ludmilei Andronic de la revista Business Class.
Tradițional, în opinia noastră, este partea lumii mai săracă, mai rămasă în urmă, așa cel puțin suntem tentați să credem despre Africa. Și să descoperim acolo, de fapt, o gândire ecologică mult mai avansată decât în Republica Moldova. Și nu numai o gândire, o schimbare la nivel de limbaj, dacă vreți, a oamenilor care fac politică în această țară. Și nu în ultimul rând să vedem acțiuni concrete întreprinse de oamenii simpli. În Africa am auzit de foarte multe ori fraza, poate sărăcia să fie ecologică sau nu. Și mi-a plăcut foarte mult această abordare, din simplu motiv că sărăcia care nu este ecologică, până la un moment dat se transformă într-o mizerie neecologică. Orice ce am descoperit în Benin este absența mizeriei, cel puțin în zonele în care am fost noi, ori noi am fost în capitală, în Porto Novo, care este cea mai mare poartă oceanică a țării, și în câteva sate, am văzut că sărăcia pe care oamenii o înțeleg foarte realistic, deci oamenii ăștia chiar își văd viitorul acolo, la ei acasă, în sărăcia lor, și nu vor să o transforme în mizerie.
Ce m-a impresionat pe mine cel mai mult în Benin este faptul că oamenii sunt foarte conștienți că trebuie să întreprindă careva acțiuni și măsuri, pentru că, din păcate, oamenii sunt puși în situația că trebuie să supraviețuiască. Și ne-a impresionat foarte mult faptul cum ei cultivează foarte multe legume, practic pe nisip. Am vizitat un centru agricol care este un model pentru țările din regiunea respectivă, unde au o abordare a unei agriculturi foarte ecologice. Toată activitatea centrului este, de fapt, ca un ciclu. Acolo nimic nu se pierde, totul este reciclat. Dar ce m-a impresionat și mai mult în Benin este faptul că lumea vorbește despre adaptare. În timp ce în Republica Moldova noi vorbim despre prevenirea schimbărilor climatice, ceea ce am observat eu în Benin este că lumea deja vorbește despre adaptare, pentru că, din păcate, prea puțin ce putem noi preveni, toată lumea vorbește despre adaptare și ultimul raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care a fost dedicat acestui subiect, de asemenea vorbește despre adaptare. Ceea ce vom încerca noi să facem Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova este că anul viitor vom dedica Raportul Național al Dezvoltării Umane schimbărilor climatice și anume capacităților de adaptare ale Republicii Moldova, dacă în general aceste capacități există.
În termen concret, ce înseamnă adaptare spre deosebire de tacticile precedente?
Adaptare înseamnă că, luând în considerație, deci în cazul Republicii Moldova și seceta pe care am avut-o în vara anului trecut și inundațiile care au loc în aceste zile, probabil trebuie elaborată o strategie de dezvoltare a sectorului agricol, deci este vorba despre diversificarea culturilor agricole, deci trebuie să ne gândim ce putem crește în Republica Moldova atunci când ne confruntăm cu foarte multe secete, cu inundații și așa mai departe. Și acestea se pot repeta, asemenea calamități naturale vor fi destul de frecvente în următorii ani. Deci este vorba de o strategie a sectorului agricol, o conlucrare probabil dintre Ministerul Ecologiei, sectorul privat, Ministerul Agriculturii și alte multe instituții pentru a gândi, deci, cum putem fi mai pregătiți pentru asemenea calamități. De asemenea, foarte mult se vorbește și despre acel sistem de prevenire, în engleză este Early Warning System, sistem de prevenire timpurie, care ar permite să fim mult mai pregătiți atunci când suntem puși în situația unor asemenea calamități naturale.
Viteza codurilor roșii.
Da.
Toată lumea spune că, de fapt, schimbarea climei este un fenomen care deja a avut loc. Noi nu trebuie să o așteptăm că în 10 ani se va schimba clima, în 15, în 20. Morală.
Asta e ca și lumina luceafărului.
Da. Morală. Noi trebuie să ne gândim foarte serios cum facem să nu agravăm situația unul la mână și doi, cum să reducem emisiile de CO2 și cum să micșorăm temperatura globală medie până la nivelul anilor 90, care era o situație mai mult sau mai puțin favorabilă. Adaptare, în sensul acesta, ar fi nu pur și simplu un șir de acte punctuale, să zicem, cum reacționăm acum în cazul unor calamități hidrologice sau cum ne redresăm după ce a avut loc seceta. Adaptarea ar însemna unificarea tuturor acestor acțiuni și bune intenții în cadrul unei strategii naționale, pentru că, între paranteze fiind spus, în diferite zone ale globului pământesc, schimbarea climei se manifestă diferit. Deci, în Moldova, din ce cunosc eu de la centrul nostru republican hidrometeorologic, spre deosebire de temperatura medie pe spital, cum se zice în gluma aceea, de plus 0,7 creștere, în Moldova acest indicator este de plus 1 grad deja. Deci, noi suntem înaintea indicelui mediu. Deci, toate acțiunile punctuale și bunele intenții trebuie adunate în cadrul unei strategii naționale care ar pune la punct niște acțiuni, începând cu modificările în gândire și modificările în standardele naționale agricole, de construcții, de industriale, de consum, de tot ce vrei, astfel încât ele toate se corespundă noilor standarde ecologice și climaterice. Asta însemnând că noi am consuma mai puțină energie pentru că am folosit mai multe termoizolante la casă și așa mai departe. Asta însemnând că noi poate ar trebui să găsim alte soiuri de plante, să le cultivăm aici, pentru că se zice că în vreo 50 de ani deja nici vița de vie nu va mai fi atât de roditoare în Moldova. Asta însemnând și o strategie națională pentru Ministerul Învățământului, care presupune găsirea de noi texte pentru manualele de geografie, biologie și așa mai departe, cu educarea tinerii generații. Poate Ministerul Învățământului să-și revadă programul de lucru a școlilor, să nu mai pună examenele în cele mai caniculare zile ale anului, că acum deja ele nu mai sunt în iulie, vedem noi, dar sunt prin iunie. Poate să înceapă ziua de studii mai devreme sau mai târziu sau să treacă la studii după masă. Pentru Ministerul Sănătății să-și controleze situația epidemiologică din țară, deci toate astea luate împreună și corespunzând la aceleași standarde ar însemna adaptarea unei țări pentru schimbările de climă.
Cine să fie statul major? Dacă ne uităm spre guvern, ei n-au bani și au alte priorități, strategii prioritare din alte zone, societatea civilă nu întotdeauna are pârghii suficiente ca să impună voința, ecologiștii sunt ca și cum inexistenți și intrăm într-un cerc vicios.
În primul rând, ne place sau nu ne place, dar aceste acțiuni trebuie să fie instaurate de către guvernul acestei țări. Pentru că adaptarea la schimbările de climă nu înseamnă numai conștientizare de către populație a importanței acestei probleme și a responsabilității sale personale, să-și separe gunoiul și să stingă lumina când pleacă de acasă și să scoată din priză televizorul eventual sau să închidă și butonul roșu, ci înseamnă, în primul rând, crearea unor condiții, dacă vrei, drastice, care ar impune industriei, via agricultura să funcționeze într-un anumit sistem bine gândit. Ai aruncat gunoi în stradă? Amendă. Nu l-ai scos la timp? Amendă. Dar pentru asta trebuie să ai separatoarele de gunoaie și așa mai departe. Și deci dacă îți vine un producător de coșuri de gunoi separate, să-i creeze niște condiții mai bune la nivel de impozite. Dacă o firmă de construcții îți construiește case mai ecologice, să-i creeze condiții mai bune de lucru și așa mai departe. Ne place sau nu ne place, aceasta se poate face numai prin intermediul statului. Când apare gândirea, atunci când omul simte pielea proprie. Eu nu cred că oamenii care au trecut odată prin niște probleme nu conștientizează că s-ar putea să se ciocnească din nou cu ele. Atâta doar că dacă noi o să rămânem la nivelul că am împărțit grâu țăranilor, că nu au avut pentru a semăna primăvara aceasta, sau vom construi case pentru cei care au rămas fără ele, dar casele astea nu le vom schimba cu locul și nu vom zice, oameni buni, ne pare rău, dar de astăzi încolo dumneavoastră nu mai trăiți pe lunca prutului, dar trăiți încolo în deal, pentru că eventual peste 5 ani de zile sau peste 5 luni, dacă vine prutul peste voi, vă dărâm aceste case, dacă nu avem tăria de caracter să spunem oamenilor aceste lucruri și să impunem să-și schimbe locul de trai de acolo, înseamnă că iarăși o să ne confruntăm cu aceleași probleme.
Eventual prin lege, eventual prin stabilirea unor beneficii?
Normal, din simplu motiv că există o lege a cadastrului, la urma urmei în această țară, prin care trebuie să fie specificat că în anumite zone, ne pare rău, dar nu se mai construiește, nu se mai seamănă roșii la 50 de metri de malul râului, că oricum...
Adică pornind de la o hartă a inundațiilor recente.
Chiar și chestia asta. Sau eventual, spunem că de azi încolo nu mai creștem rapiță pe cele mai fertile soluri din Europa, cum ne place nouă să declarăm, după care 7 ani de zile nu mai crește nimic și tot în numele unei bunăstări viitoare legate de biocarburanți. Biocarburanți se pot produce și din altceva decât din rapiță și din grâu.
Eu am fost și eu la Geneva și tot cu ocazia unui training de schimbare climatică. Pentru mine la fel era enigma asta elvețiană de nerezolvat pentru mine care vin din Moldova. Cum s-a obținut faptul că oamenii încep a gândi ecologic? Unde apare fermentul ăsta a solidarizării? Dumneavoastră v-ați dumerit acolo într-o țară săracă, la fel ca Moldova, sau mai săracă sau mai bogată?
La Benin am fost într-un sat unde era o organizație extraordinar de frumoasă a femeilor locale. Ca să vă dați seama de diferența dintre situația economică a acestor femei și a femeilor din Republica Moldova, ca să nu înceapă iar scuze de genul cu băi, noi și așa avem probleme, voi îmblați cu prostii, cu așa mai departe. Deci pentru ele cea mai mare realizare până acum era ca un învățat să facă niște cuptoraș în aer liber. Și de azi încolo nu mai mor de căldură în casele care locuiesc. Și nu mai mor de fum. De fum.
Adică nu fac bucătăria...
În casă,
în casă, da. Ies afară la aer liber.
Deci era o mare realizare și erau atât de mândri și făceau training-uri în satele din prejur ca să le arăte că se poate. Ei, asta era cu cuptorașele și ținea de sănătatea lor.
Mulți copii au murit pentru că pregăteau la foc deschis.
Da, foc deschis, au murit arși, au murit înăduși, au murit de căldură. Respectivele coane și bănuiesc că ele se ocupau de adusul lemnelor, dacă tot le-a adus capul până la așa o acțiune, au observat că au tot tăiat copacii din jurul satului, au tot tăiat și de la un timp încoace este tot mai greu să aduci lemne acasă să faci focul.
Tot mai departe.
Tot mai departe și tot mai departe. Și atunci s-au adunat într-o NGO și au mers la UNDP solicitând să li se acorde un ajutor organizațional și financiar ca să sădească copaci care cresc repede în jurul satului, dându-și seama că dacă mai taie vreo 5-6 ani în continuare, o să trebuiască să meargă în județul alăturat după lemne. Și respectivele femei acum sunt foarte mândre de ce au făcut, pentru că au conștientizat că și-au îmbunătățit viața. Mai mult ca atât, și-au compus un cântec în care blesteme pe toți cei care sunt gata să-i rup copacul pe care l-a sădit. Lucru care... Femeile respective s-au adaptat dublu la schimbările climaterice. Una, schimbându-și obișnuința de a găti în casă și, doi, aducându-și copacul aproape.
Într-adevăr, trebuie să existe și mecanismele și campaniile astea de informare, de conștientizare, care ar duce până la urmă, până la schimbarea comportamentului. M-a impresionat foarte mult în Elveția faptul că toată lumea chiar este pătrunsă de comportamentul ăsta foarte ecologic. Dacă ți-amintești întâlnirea cu autoritățile de la Primăria Genevei, care au produs un kit informativ foarte interesant pentru consumatori.
Consumatorul responsabil.
Responsabil, exact, pentru un consum responsabil.
Ce înseamnă consumul responsabil?
Deci lumea când merge la magazin, de exemplu, dacă ai mers la un magazin să faci cumpărături, îți se dă anumite sfaturi. Ce trebuie să cumperi, ce trebuie să consumi, la ce trebuie să atragi atenția, unde sunt produse acele produse, în ce condiții au fost
cine
produse,
le-a muncit?
Cine le-a muncit, dacă au fost respectate condițiile de muncă ale celor care au produs.
Cum să-ți micșorezi factura la apă și cum să-ți micșorezi factura la electricitate? Ce fel de vopsea să-ți cumpere în momentul în care îți faci reparație ca să nu mori tu în casă pentru că vopseaua este nocivă și ca să nu aduci prejudicii mediului ambient? Cum poți
adică să... o școlarizare minimă sau un lichbez, cum se zicea pe timpul.
Dar ei au ajuns până la faza că ei nu mai cumpără apă îmbuteliată. Asta a fost un alt moment. Deci ei nu mai vor să susțină producătorii cei asta. Care îmbutelează apa, pentru că ei au spus că și așa au apă de calitate foarte bună la robinet și de ce ar trebui să investească în plastic sau să-i susțină
pe cei pe urmă care... să nu știe cum să se debaraseze.
Aceasta presupune costuri de reciclare a plasticului.
Ludmila, dumneata, ești de la o revistă de business. O afacere trebuie să fie profitabilă, ori un mod de viață ecologic are șansă când este mai avantajos. Mai devreme spuneai despre mecanisme care ar obliga prin lege, dar mai există și modalități de a face avantajoasă gândirea și modul de trai ecologic. Deocamdată în condițiile Moldovei nu se pune problema, pentru că o casă ecologică sau o mașină ecologică nu ar fi mai ieftină decât una de 10 sau ani care poluează de Doamne ferește.
Sincer vorbind, în mod normal nu ar trebui să fie așa, da? Deci mașinile poluante ar trebui și în mod normal, ci că sunt supuse la niște impozite în plus, mai miroase ăștia la țavă de la ecologie. Dar eu vreau să-ți spun un exemplu cu care m-am ciocnit zilele astea. Normal, revenind dintr-o călătorie care te impresionează atât de mult...
Vezi altfel.
Unul și pregăteam și eu un articol pentru revistă. Și am coborât în jos, până la business. Deci am înțeles că deja există investitori străini care se adresează la centrul Hidrometeo înainte de a-și face investiția, dorind să afle care este situația climaterică. Adică numărul de zile solare, cât s-a schimbat temperatura medie, temperatura de trecere prin zero și așa mai departe, când sunt ghețuri, când este primăvara de vreme, ca să-și planifice, ei erau niște investitori în agricultură, să-și planifice, virgulă, ce plante vor aduce ei și vor semăna aici. Am înțeles că sunt investitori care sunt interesați de puterea eoliană din Republica Moldova, asta însemnă puterea vântului. Dacă ar putea să-și instaleze niște mori din astea de vânt care produc electricitate și care este o energie verde, deci ecologică. Pe urmă, am încercat să sun la Urban Proiect. Nu mai zic că am trecut prin Ministerul Construcțiilor, că am întrebat 100 de oameni despre standardele de construcție și așa mai departe. Tot m-au purtat de la unul la altul, prin urmare, această întrebare nu se pune acolo și nu se discută, chiar dacă astăzi am citit un interviu al Ministrului Construcțiilor despre faptul că trebuie să tragem lecții și concluzii din calamitățile naturale. În schimb, am sunat la niște firme private de construcții, dintre care unul mi-a zis: la nivel strategic nu ne-am gândit, dar uite, am adus niște case ecologice din lemn, mi-au zis cât se economisește la ele, cât economisește omul după asta, cât sunt de termoizolante, zic ok. Am sunat la o altă companie de construcții ca să-mi spună da, noi am ținut cont că s-a mărit numărul de zile cu soare în Republica Moldova, că s-a micșorat numărul de zile friguroase, că media de iarnă a crescut, prin urmare noi ne gândim să instalăm niște baterii solare. E vorba despre un orășel de vile care se construiește. Tot gândindu-mă la tema asta, mergeam la un moment dat prin Chișinău și văd un billboard pe care scrie: vindem panouri solare. Am sunat respectiva întreprindere ca să-mi spună că da, domnule, uite, vindem, dar problema noastră este că noi nu putem să vindem decât niște aparate foarte simple, deoarece ele încă nu sunt standardizate. În Moldova nu există un standard pentru bateriile solare. Prin urmare, despre ce fel de eficientizare a consumului energetic putem vorbi dacă noi de ani de zile vorbim despre puterea soarelui? Când eram eu încă student la facultatea de fizică, acum când crește gazul vertiginos în preț, când crește electricitatea, state vertiginos în preț, s-ar putea aia de la standarde să trezească. Și plus absența de interes, noi nu suntem informați. Deci aici este și o problemă a presei. Noi tot vorbim despre business responsabil, despre o guvernare responsabilă și transparentă. Noi vorbim despre responsabilitățile partidelor politice, a politicienilor. Ia spuneți-mi, vă rog, cine dintre media moldovenească este super angajată, măcar într-o problemă socială?
Măcar într-o problemă ecologică.
Măcar într-o problemă...
ne îngroapă pe toți. Și întrebarea finală ar fi, de ce este inexistent Partidul Ecologiștilor, care a fost cândva în Parlament, iar problemele ecologice de atunci nu s-au ameliorat, în schimb, partidul a cedat.
Lumea totuși nu conștientizează gravitatea problemelor ecologice și nu cunoaște suficient de mult încât să acționeze mai mult, să se implice mai mult.
Dacă am avea și noi balene care să ajungă pe mal, să se arunce, să se sinucidă, sau dacă am avea dezastre mai puternice, poate atunci s-ar trezi.
Dar cred că secetea din vara anului trecut a fost destul de puternică ca
și
să
ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat deosebit anul ăsta după această secetă care nu s-a mai văzut de 4 ani?
Am plâns în fața guvernului.
Da, am plâns în fața guvernului, după care am zis că, Doamne, bă, da prostii că am rămas vii și cred că vreo 40 de ani poate Dumnezeu ne scapă, da? Despre ecologie propriu zis, se vorbește doar atunci când vine vorba.
Moare peștele de la Valea Morilor.
Moare peștele de la Valea Morilor, într-adevăr.
Uitați-vă. Sau stația de epurare.
Da. După ce am venit din Benin, cu care am fost atât de speriați, cât de mizerabilă este Africa și cât este de murdară Africa și negăsând nici mizerie, nici murdării. Da, o sărăcie, cum am zis eu, dar una conștientizată, o sărăcie civilizată. Am intrat în Chișinău, am ieșit prin coada unui avion, așa și n-am înțeles de ce prin coadă și nu prin ușa normală. Și când a venit un val de parfum de Chișinău peste noi, ori parfumul de Chișinău, cine nu știe să vină la Chișinău și să iasă noaptea în stradă.
Cândva mirosea a Regina Nopții, acum miroase de la...
stațiile de epurare. Și miroase groaznic, am impresia că noi ne împuțim boieri dumneavoastră.
Eu personal am o mare supărare din cauza ecologiștilor care acum câțiva ani au lansat cu mult tamtam o pistă pentru bicicliști. E adevărat, nu au cheltuit foarte mulți bani, era vorba de 7.000 de euro, dar s-a făcut un lucru de mântuială și era clar că bicicliștii nu o să se folosească de aceea pseudopistă și acum ne putem convinge. Nici măcar nu se mai vede marcajul și nimeni nu riscă de aramete copiii să meargă pe acea pistă. Eu personal îți dau dreptate, Ludmila, când spui că cu activități de 2 bani sau numai publicitare sau ocazionale, mi se pare că este imposibil să trezești lumea, să aibă încredere în tine, să delege speranțele lor. Ori ecologiștii poate ar avea șansă. Un Greenpeace moldovenesc poate ar avea șansă. Ludmila Țiganu, dumneata, ce listă de sarcini le-ai face pentru un asemenea partid?
Păi să ia toate problemele cu care ne confruntăm noi, deci aceleași piste pentru cicliști. Putem începe cu foarte mici acțiuni, spre exemplu, în anumite sate, comunități. Mi-amintesc că în cadrul proiectului de reducere a consecințelor secetei, în 22 comunități din Republica Moldova care au fost cele mai afectate de secetă, locuitorii satelor respective au întreprins lucrări publice de genul curățirea fântânilor, vopsirea tunurilor arteziene, reparația drumurilor și așa mai departe. Mi se pare că oamenii noștri deja înțeleg că atunci când se implică întreaga comunitate și dacă mai au și susținere din partea unor organizații sau instituții, ei pot schimba lucrurile spre bine.
Vasile, eu aș zice că dacă aș crea un partid ecologist, unul verde, problema numărul unu ar fi să ne concentrăm pe alegeri locale, pentru că problemele noastre să fie rezolvate de jos. Aș găsi bani, pentru că acești bani sunt și ei circulă în caznaua mondială, banii pentru a face o expertiză ecologică sau o expertiză a pierderilor ecologice și a posibilităților clare de renovare ecologică a satelor noastre și a orașelor noastre, după care aș crea programul minim și programul maxim. Programul minim ar fi salubrizarea și adaptarea satelor la noile condiții climaterice. După cum ziceam, inclusiv că schimbăm soiul de păpușoi pe care îl cultivă oamenii și le explic de ce. Pentru că oamenii în general se mai adună la țară și mai discută ce e mai bine de semănat anul ăsta, care vaci se cumpără mai bine și așa mai departe. Iar ca program maxim mi-aș pune atragerea de cât mai multe investiții finanțate de către țările dezvoltate, anume din motivul marelui lor păcat de emisie a CO2. Deci să știe că există fonduri enorme și aici nu pot să nu menționez o inițiativă care de fapt vine din partea unei instituții pe care noi de obicei o criticăm în permanență. Este vorba despre instituția prezidențială, nu pentru că aș vrea să fac eu reverență, dar un arbore pentru dăinuirea noastră este de fapt o idee ecologică și o idee de bun simț ecologic nemaipomenit. Chiar dacă ea, uneori ia forme din astea de subotnic comunist pentru că oamenii sunt scoși cu forță, nu trebuie să ne îngrijoreze că există o astfel de scoatere, ci că trebuie să ne îngrijoreze atitudinea oamenilor care se lasă scoși cu forța pentru a sădi un copac la urma urmei.
Un singur lucru. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Ludmila Andronic, redactorul șef al revistei Business Class, și Ludmila Țigan, coordonator pentru comunicare la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, nu ratați Moldova la ora 7, emisiunile noastre de dimineață și seară, de luni până vineri. Iar sâmbătă, ca de obicei, va prelua frecvența Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. This is